isda ba ay matutong mabuhay sa lupa? Tiyak na hindi. Hindi likas ang lupa para sa kanyang tirahan. Subalit nakatutong pansing marinig na may taong nagsasabing relihiyoso. Ngunit ang buhay ay salungat sa paniniwala niya. Ganito ang ating matatagpuan sa ikalawang kabanata ng ikalawang Pedro. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kulang ang pag-ibig ko sa iyo. Ang pagluhod at aking paglapit sa iyo. Ang bawat kong aleluya, ang lahat ng alay ko at pagsamba ay walang halaga. Hindi sapat ang aking awitin upang purihin ka at sambahin. Ang lahat nitong pasakit, ang lahat nitong maputi kong gawa ay walang halaga.
Pagpalang araw po ang sumainyo mga kaibigan. Muli tayong magpuri sa Panginoon sa pagkakataon na kanyang ipinagkalob sa atin upang tayo po ay pagpalain ng kanyang mga salita. Ako po si Pastor Dana Bangko. Tayo po ay maglakbay at matuto sa kanyang mga salita. Ang kasakiman ay isa sa mga paksa sa banal na kasulatan. Ngunit ano ba ang kasakiman? Bakit ito masama? At bakit ito kasalanan? At ano nga ba ang mangyayari sa mga taong sakim? Sandali po nating balikan ang nakaraan nating pag-aaral. Sinabi sa talata 9, alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya. At kung paanong paparusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Sa lahat ng mga naniniwala na ang iglesia ay dadaan sa isang matinding panahon ng paghihirap, nais kong ipaalam sa inyo na alam ng Diyos kung paano Niya ililigtas ang sa Kanya. Hindi man ninyo alam ito kung papaano, ngunit alam ng Diyos kung papaano. At alam din Niya kung papaanong parurusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Nalalaman ng Diyos ang kaibahan ng maka-Diyos at hindi, ngunit tayo hindi. Sabay na lumaki ang trigo at damo, ngunit Kanyang sinabi na hayaan lamang ninyo sila, hayaan ninyo silang lumagong magkasama. Hindi ako nag-aalala sa mga damo ngayon, pero inaamin ko na sana ay hindi sila ganoon kadami. Ngunit ang trigo at ang damo ay lumaki, at ang salita ng Diyos ay patuloy na ipinapangaral sa panahong ito. Isa sa mga araw na ito, siya ay magsasagawa ng paghihiwalay kung saan kukunin niya ang sa kanya mula sa mundong ito at ang mga nangaligaw ay dadalhin sa harap ng dakilang trono ng paghuhukom. Sinasabi sa talata 10 na lalo na ang sumusunod sa mahalay na nasa ng katawan at umahawak sa kapangyarihan ng Diyos. Pangahas at mapagmataas ang mga huwad na gurong binabanggit ko. Wala silang pakundangan sa mga tagalangit at sa halip ay nilalapastangan pa nila ang mga ito. Ito ay isang matatag at masakit na pananalita mula kay Pedro. Pinapakita dito ang gawain ng mga tao na higit pang mababa kaysa gawain ng mga hayop. Sila ay nagagalak sa kahalayan, karumihan at kasamaan. Ninanamnam nila ang mga ito. Humahawak ng kapangyarihan. Maraming mga komentarista ang nagsasabi na ito ay kapangyarihan dito sa lupa. Ngunit, dahil sa ito ay makailang beses lamang na binanggit sa salita ng Diyos, na ang ibig sabihin ay nasasakupan, sa kaparehong salita, kuriotes, na ibig sabihin ay nasasakupan sa talata 8 ng Hud at pagiging Panginoon sa unang kapitulo ng Epeso. Sa Epeso tinutukoy nito ang pamahalaang espiritual na itinalaga ng Diyos, ang ibig sabihin mga bagay na espiritual, ang mga anghel at kung papaano pinapatakbo ng Diyos ang buong sangsinukob. Sila ang nagsasabi sa Diyos na pakialaman lahat sa ilalim ng araw. Sila'y walang kasiyahan sa anumang bagay. At hindi lamang iyon, sinabi ni Pedro, wala silang pakundangan. Sila ay mga walang takot. Hindi nila iniinda ang paglapastangan sa Diyos. Nakakadama sila ng kataasan sa paggamit ng mga katampalasanan. Matitigas ang ulo, ginagawa nila ang kanilang nais gawin. Wala silang pakundangan sa mga tagalangit. Wala silang galang sa mga uring banal o sagrado. Hindi ba't maraming taong walang pakundangan sa paggamit ng pangalan ng Diyos? Hindi nila ginagamit sa walang kabuluhan ang pangalan ng kanilang lugar o kanilang amo o kahit ang taong kanilang kinamumuhian. Ngunit, ang ngalan ng Diyos ay kanilang ginagamit ng walang pakundangan. Wala silang pakundangan sa paglapastangan sa ngalan ng Diyos na siyang lumikha sa sansinukob. Sa 11 talata ay ganito po ang sinasabi, samantalang ang mga anghel, bagamat lalong dakila ang lakas at kapangyarihan, ay hindi nagdadala ng paghatol na may pag-aalipusta laban sa kanila sa harapan ng Panginoon. Ang mga huwad na guro ay naitataas ng may pagmamalaki at may ginagawa sila na hindi kayang gawin ng mga anghel. Sa maliit na sulat ni Judas makikita ang pagbibigay niya ng mga pagkakataon kung saan nakikipagtalo si Miguel Arcangel kay Satanas tungkol sa katawan ni Moses. Hindi nais ng Diablo na magpakita si Moses doon sa lupang pangako, doon sa pagbabagong anyo ni Jesus. At doon may mga pagtatalo. Inilibing ng Diyos ang katawan ni Moses at sinabi ni Judas na hindi gumamit ng paglapastangan si Miguel Arcangel nang nakipagtalo sa Diablo. Sinabi lang niya, parusahan ka nawa ng Panginoon. Ito po ay matatagpuan sa Judas talata 9. Ito ang espiritu na kailangan natin sa mga panahon na ito, ang espiritu ng pagpapakumbaba, na lahat ay ibibigay natin sa Diyos. Ang pagiging mapagmataas ang sanhi ng ating kalapastanganan. Sa tuwing makakarinig ako ng kahit na Kristiyano na nagsasalita tungkol sa Diablo, naglalait at tinatawag sa kung ano-anong pangalan, kailangan kong sabihin na kahit si Miguel Arcangel ay hindi ginawa ang gayon, at kahit siya na higit na mataas kaysa tao ay hindi gumawa ng ganoon, tayong mga maliliit na nilang ay kinakailangang maghinay-hinay. Sa 12 talata ay ganito po ang sinasabi, subalit ang mga taong ito ay gaya ng mga hayop na walang bait, na ipinanganak na talagang mga hayop upang hulihin at patayin. Kanilang inalipusta ang mga bagay na hindi nila naunawaan, at kapag ang mga nilalang na ito ay nilipol, sila ay lilipunin din. Sinabi sa talata 12 na, subalit ang mga taong ito ay gaya ng mga hayop na walang bait. Maihahalin tulad ang mga huwad na guro na ito sa mga mamabangis na hayop. Narinig na natin ang teorya na ang mga tao ay galing sa hayop, ngunit maliwanag na sinasabi ng Biblia na ang tao ay may kakayahang mamuhay ng mababa pa sa hayop. Hindi siya bumaba mula sa kahit ano. Kasama siya sa ibaba ng mga hayop kung naisin mo at mamuhay tulad ng isang hayop. Nagbigay si Pedro ng halimbawa nito sa huling bahagi ng kapitulong ito. Sila ay mabangis na hayop, ginawa upang hulihin at sirain. Tulad sa paghuli sa mga hayop, sila ay nagpakababa at nakarating sa lugar ng kawalan ng pag-asa. Kanilang inalipusta ang mga bagay na hindi nila naunawaan. Ito ang sinasabi ni Pedro sa mga huwad na guro at sa ibang tao. Isang bagay na napagtatakahan ko mula nang ako ay naging Kristiyano at kung papaanong naging matalino ang ibang tao na hindi Kristiyano, ngunit hindi nila maintindihan ang salita ng Diyos. Maraming matatalinong tao na walang kaalam-alam tungkol sa salita ng Diyos. Hayaan ninyong magbigay ako ng halimbawa. Si William Wilberforce ay isang miyembro ng gobyerno ng Britanya. Isa siyang manginginom at namumuhay ng napakabilis hanggang siya ay nanampalataya. Nais niyang ang kanyang kaibigan na si Edmund Burke na marinig ang isa sa pinakamagaling na mangangaral ng Scotland. At nang sila ay nasa Scotland, dinala niya si Burke upang marinig ang mangangaral na ito. Pagkatapos niyon, nais niyang marinig ang sasabihin ni Burke tungkol sa sermon. Ang kanyang puna ay simple at nagbukas ito ng isang bagay. Sinabi ni Burke, ang taong iyon ay napakagaling magsalita. Ngunit ano ang kanyang sinasabi? Si Edmund Burke ay isang napakagaling na mambabatas. At nang kanyang marinig ang mensahe ng kaligtasan, sinabi niya, hindi ko maintindihan ang kanyang sinasabi. Ako din ay interesado na mabasa kamakailan ang tungkol sa isang malaking grupo ng mananampalataya sa isang bansa. Ang grupong ito ay nangangaral ng pagiging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. Gumawa sila ng isang pag-aaral. Nalaman nila na 40% ng kanilang miyembro ay naniniwala na sila ay naligtas dahil sa mabuting gawa. Nakalulungkot isipin na marami ang hindi nakakaunawa ng mabuting balita. Marami ang naririnig ito linggo-linggo, taon-taon, ngunit hindi nila ito naiintindihan. At sila ay lilipunin din. Kanina, sinabi ni Pedro, ang katotohanan na ang anak ng Diyos ay nakaligtas sa kabulukan ng mundong ito, ngunit ang mga ito ay hindi nakaligtas sa karumihan. Ang iba sa kanila ay nakaligtas sa karumihan ng mundong ito. Ang ibig sabihin, marami ang naligaw na makasalanan ang nagsasabing hindi ko gagawin ang ginawa ng mababang taong ito at siya ay nakaligtas sa karumihan, ngunit hindi sa kabulukan. Sa panlapas siya ay relihiyoso, maka-Diyos, siya ay nagpapalit-anyo. Gumagawa siya ng mga bagay, ngunit ang kanyang puso ay hindi matuwid sa Diyos. Siya ay may bulok na puso at wala siyang ginagawa tungkol dito. Sa talata 13 ay ganito po ang sinasabi, na pagdurusahan ang parusa sa paggawa ng masama, itinuturing nilang isang kaligayahan ang magpakalayaw kung araw. Sila ay mga bahid at dungis na nagpapakalayaw sa kanilang mga daya habang sila ay nakikisalo sa inyong mga handaan. Sa talata 13 hanggang 14, makikita natin ang pagsasalarawan ng mga huwad na gurong ito, ang pagkabulok ng puso ng tao. Kung tao ay nag-iisip ng masama, siya ay gagawa ng masama. Hindi natin maiiwasan yun. Maraming tao ang magsasabing ito ang buhay ko. Mamumuhay ako ng ayon sa aking kagustuhan. Alam natin na may mga tao sa pamahalaan ngayon na masasabing immoral. May mga relasyon na hindi nila asawa. Alam natin na karamihan sa kanila ay umiinom ng labis. At sinasabi nila, kasama ito sa aking trabaho. Ang pribado kong buhay ay sa akin. Mga kaibigan, ang kanilang pribadong buhay ay hindi sa kanila kung sila ay naglilingkod sa pamahalaan. Kung nais nilang mamuhay ng ganyang pamumuhay, mabuti pang umalis na lang sila sa gobyerno dahil sinasaktan nila tayo. Nais natin na ang mga naglilingkod sa gobyerno ay malinis, matapat, moral na tao. At yan ang kailangan natin ngayon. Sinasabi sa 14 na talata ang ganito, may mga mata silang puno ng pangangalunya at hindi mapuknat sa pagkakasala na kanilang inaakit ang mahihinang kaluluwa. May mga puso silang sanay sa kasakiman, mga anak na isinumpa. Ito'y napakasakit na pananalita na ginamit ni Pedro para sa mga huwad na guro. Ginagawa ng makasalanan ang lahat ng sinasabi sa talatang ito. At huwag natin sanang lokohin ang ating sarili na hindi ginusto ng Diyos na sila ay hukumin balang araw. Sinabi sa talata 15, iniwan nila ang daang matuwid at naligaw sila, palibhas ay sumunod sa daan ni Balaam na anak ni Beor na umibig sa kabayaran ng kalikuan. Dito binanggit si Balaam na 3 beses sa pagtatapos ng aklat na ito sa Bagong Tipan, sa 2 Pedro makikita natin ang daan ni Balaam. Sa Hudas makikita natin ang kamalian ni Balaam at aklat ng pahayag ito ay ang doktrina ni Balaam. Ang bawat isa ay magkakaiba, ngunit ano nga ba ang daan ni Balaam? Sinabi ni Pedro, siya ay anak ni Bosor na umibig sa kabayaran ng kalikuan. Alam ni Balaam na hindi siya dapat tumuloy at manghula ng laban sa Israel. Ngunit inibig niya ang halaga na ibinigay sa kanya. Kaya ang daan ni Balaam ay kasakiman ng isang gumagawa ng makareligyoso para sa pangpersonal na kagampan. Ngunit sinabi ng talata 16, ngunit siya ay sinaway sa kanyang sariling pagsuway. Isang asnong hindi makapagsalita ang nagsalita sa tinig ng tao at pinigil ang kabaliwan ng propeta. Sinabi ni Pedro na si Balaam ay baliw na nagtungo at ang asno na kanyang sinasakyan ay nangusap sa kanya. May nagsabi na noong unang panahon, isang milagro daw kapag ang asno ay nagsalita at ngayon sa ating panahon, ito ay milagro kung sila ay manahimik. Ang asno ay nagsalita kay Balaam at siya ay kinagalitan dahil sa kanyang kasakiman. Mga kaibigan, mga kapatid, naniniwala akong makikilala ninyo ang isang relihiyosong manliling lang sa pamamagitan ng kanyang pamumuhay. May isang taong nagsabi na kailangan na tingnan natin ang paraan ng pamumuhay ng isang mangangaral kung sila ba ay namumuhay lamang ng tulad ng isang mayaman. May isang taong nagsabi na kailangan na tingnan natin ang paraan ng pamumuhay ng isang mangangaral kung sila ba ay namumuhay lamang ng tulad ng isang mayaman o hindi. Ito ay isa lamang pagpapatunay kung sila nga ay tao ng Diyos o hindi. Ang paraan ni Balaam ay kasakiman. Ito ay isa sa mga paraan upang malaman natin kung sino ang huwad na guro at hindi. At ang Diyos ang huhusga sa kanila. Ayon sa 17 talata, ang mga ito'y mga bukal na walang tubig, mga ulap na tinatangay ng unos, sa kanila'y inilaan ang pusikit na kadiliman. Sinasabi ng talatang ito na maraming mananampalataya ang sumusunod sa mga huwad na gurong ito. Maihahalin tulad sila sa mga natuyong balon. Tulad nila ay malaking ulap na walang dalang ulan. Ang mga tao ay nauuhaw sa salita ng Diyos, ngunit hindi man lamang nila ito mapunuan. Sa 18 talata ay ganito po ang sinasabi, sapagkat sila'y nagsasalita ng mga kayabangang walang kabuluhan at nang-aakit sila ng pagnanasa ng laman sa pamamagitan ng kahalayan sa mga nakatakas mula sa mga namumuhay sa kamalian. Sinasabi sa unang bahagi ng talatang ito, sapagkat sila'y nagsasalita ng mga kayabangang walang kabuluhan. Ang mga huwad na gurong ito ay gumagamit ng mabubulaklak na salita. Nang-aakit sila ng pagnanasa ng laman sa pamamagitan ng kahalayan. Sinasabi dito na ito ay relihiyon na kaaya-aya sa paningin, relihiyon na kaaya-aya sa pandinig at kaaya-aya sa pangamoy. Sinabi ng isang mangangaral na sinisigurado ko na tuwing Linggo ay mabango ang aking kapilya. Mainam kung maganda at mabango ang kapilya natin. Mainam kung maganda ang musika na ginagamit natin sa pagsamba sa Diyos. Ngunit hindi sa mga bagay na ito nakasalalay ang ating pagsamba. At higit pa dito, ang pagkakasal ng mga huwad na guro na ito ayon kay Pedro dahil ang ginagawa nila ay sa pamamagitan ng kahalayan. Sa puntong ito ng ating pag-aaral, makikita natin na masakit ang pagsasalita ni Pedro sa mga huwad na gurong ito. Sa 19 na talata ay ganito po ang sinasabi, sila'y pinapangakuan nila ng kalayaan, gayong sila mismo ay mga alipin ng kabulukan, sapagkat sinuman ay inaalipin ng anumang lumupig sa kanila. Sinasabi dito ni Pedro sa talatang ito na ang mga huwad na gurong ito ay alipin ng masamang pag-uugali, ngunit kanilang pinapangaral ang kalayaan. Ang ibig sabihin, hindi nila pinamumuhay ang kanilang pinangangaral. Sa makatuwid, sila man ay alipin ng kasamaan. At sinabi sa talata 20, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga karamihan ng sanlibutan sa pamamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muli silang napasabit sa mga ito at nadaig. Ang huling kalagayan nila ay mas masama kaysa ng una. Alam ng mga huwad na gurong ito ang mga bagay tungkol kay Kristo. Alam nila ang katotohanan, ngunit walang pag-ibig sa katotohanan. Tinakwil nila ang minsan nilang pinahayag at naging alipin sila ng kabulukan. Mga kaibigan at kapatid, maraming mga tao ang nagsasabing, relihiyoso ako. Ako ay bahagi ng isang simbahan. Hindi kami naniniwala na ang Biblia ay ang salita ng Diyos. Ngunit palagi naming pinag-uusapan ang pag-ibig at kapatiran. May malaki kaming simbahan at maganda ang aming pananambahan at maganda ang aming pakiramdam dito. Natakasan man ng mga taong ito ang karamihan ng mundong ito, ngunit hindi nila natakasan ang kabulukan ito. Mga giliw naming tagapakinig, ikaw ba ay nahihirapan na lumaban sa gawa ng kaaway? Kapatid, ang nais ng Diyos, tayo ay magpakatatag. Huwag magpatalo sa pagsubok, kundi kasangkapanin ang pagsubok upang lumago sa ating relasyon sa Panginoon. Hanapin mo ang presensya ng Panginoon sa iyong buhay upang maging matagumpay ka sa iyong mabigat na pagsubok. Magtiwala tayo sa Kanyang kapangyarihan na gumawa sa ating buhay. Tayo po ay manalangin. Panginoon, kami po ay muling nagpapasalamat sa oras na ito. Muli, ang iyong salita ay naging pagkain ng aming kaluluwa. Patuloy naming hinihiling na gabayan mo po kami, Panginoon, sa araw-araw. Patuloy mo pong patibayin ang aming pananampalataya sa iyo. At gamitin mo po kaming patotoo sa bawat tao na aming makakahalubilo. Maraming salamat sa iyong di masukat na pagmamahal sa sangkatauhan na iyong ibinigay ang buhay ng iyong kaisa-isang anak na si Jesus upang magsilbing kabayaran ng aming kasalanan. Sa oras na ito, Panginoon, kami po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, nagsusumamo na iyong patawarin ang aming nagawang kasalanan. Ang bawat nagawang kasalanan laban sa iyong kalooban sa aming buhay. Patawarin mo po kami at pakabanalin at tulungan mo kaming mamuhay ayon sa iyong kalooban. Tulungan mo po kaming maging matatag at lumago sa aming espiritual na buhay at gawin mo po ang aming buhay na pagpapala sa lahat. Dinadalangin namin ang aming mga kaibigan at tagapakinig na patuloy na sumusubaybay sa programang ito, aming hinihiling ang kagalakan at maging ang tibay nawa sa kanilang pananampalataya. Ang iyong mga salita na kanilang napapakinggan, kung meron sa kanila ang nagtataglay ng mabibigat na dalahin, mga problema, karamdaman o anumang pagsubok sa buhay, sa iyong pangalan, idinadalangin namin, Panginoon, na iyong tugunan ang kanilang pangangailangan sangayon sa kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. Pagpalain mo ang bawat isa at tulungan kami na mamuhay ayon sa iyong kalooban. Ang may karamdaman, Panginoon, sa iyong pangalan, aming hinihiling na hipuin mo ang kanilang nararamdaman at ipagkaloob ang kagalingan sa kanila. Ang mga may dinadalang problema o pagsubok sa buhay, hinihiling namin na tugunin mo. Tulungan mo silang harapin ang bawat sitwasyon na ikaw lamang ang mapapurihan. Ang may problema sa tahanan, Panginoon, ipagkaloob mo ang pagkakaisa, pagmamahalan at kapayapaan sa bawat tahanan. Pagpalain mo po ang bawat isa. Ang lahat ng ito ay aming idinudulog at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.
Di ba napapansin ang buhay sa mundo? Laganap ngayon ang kasamaan at ang buhay na magulo. Mga tao sa lipunan naghahanap ng paraan, ngunit gulo pa rin ng lahat dahil sa daya ng kasalanan. Hahayaan na lang ba natin maging ganito? Kailan pa ba tayo gigising sa totoo? Gising na Pilipino, tayo na at magbukay. Sa pagiging patay sa Espiritu at tayo liliwanagan ni Kristo at ang kanyang pangako na siya'y muling paririto upang kanyang kukunin ang lahat ng sa kanya'y naglilingkod. Hahayaan na lang ba nating maging ganito? Kailan pa ba tayo sa totoo? Gising na Pilipino, tayo na at maglipunay.